Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Președintele Consiliului European compensează prin declarații de presă lipsa ofertei de integrare pentru partenerile estice cele mai avansate.
Pentru mine, propoziția cheie a acordurilor de asociere rămâne cea în care se spune că Uniunea Europeană recunoaște aspirațiile europene ale țărilor asociate, care sunt Ucraina, Georgia și Moldova.
Premierul Pavel Filip a aflat din prima sursă ce știu se numai din spusele altora, condiția cheie pentru ajutoarele europene.
Și mai există o condiționalitate politică, respectarea normelor democratice, statul de drept și drepturile omului la punerea în aplicare a sistemului electoral. Și va exista o evaluare politică.
Mai ascultați retrospectiva săptămânii politice și clarificările comunității energetice despre avertismentele trimise Chișinăului în ultimele luni. La început, buletinul de știri.
La Bruxelles, premierul Pavel Filip a declarat că Moldova este ferm determinată în realizarea reformelor și acordului de asociere cu Uniunea Europeană și că puterea de la Chișinău rămâne atașată de valorile democrației și ale statului de drept. Filip consideră inițiativa parteneriatului estic un succes, făcând un apel la liderii comunitari să își mențină sprijinul acordat țărilor din acest proiect. O prezență vizibilă a Uniunii Europene în regiunea noastră este crucială, a spus premierul Filip. Revenim imediat cu o relatare despre declarațiile premierului Moldovei la Bruxelles și cu informații despre declarația finală a summitului parteneriatului estic. Șeful delegației permanente a Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko, s-a întâlnit astăzi la Tiraspol cu liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Vadim Krasnoselski, scrie site-ul deschide.md, care citează un comunicat al pretinsei administrații de la Tiraspol. Potrivit sursei citate, Krasnoselski a discutat cu Mihalko despre relațiile bilaterale dintre Transnistria și Uniunea Europeană și a spus că Transnistria își va păstra conexiunile cu Uniunea Europeană, în special pe cele comerciale. La rândul său, Mihalko a declarat că este mulțumit de funcționarea practică a comerțului dintre Uniunea Europeană și regiunea transnistreană și a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să participe activ la negocierile în formatul 5+2. În prezent, aproximativ 70% din exporturile transnistrene sunt absorbite de piața Republicii Moldova și a țărilor din Uniunea Europeană. Șeful autoproclamatei Republici Luhansk din estul Ucrainei, Igor Plotnitsky, a demisionat pe fundalul unor confruntări violente între grupări ale separatiștilor susținuți de Rusia. Potrivit site-ului separatiștilor, Plotnitsky a demisionat din motive medicale, iar în locul său, până la următoarele alegeri, a fost numit Leonid Pasechnik, auto-intitulat ministru al securității. Poliția londoneză a fost în stare de alarmă după ce s-a relatat că în zona cea mai circulată a capitalei britanice, Oxford Street și Regent Street, s-ar fi auzit focuri de arme. Potrivit BBC, care a citat un mesaj Twitter al poliției londoneze, nu ar fi fost găsite urme ale unor focuri de armă sau acțiuni suspecte. Poliția a răspuns relatărilor ca și cum ar fi fost vorba de un atac terorist. Autoritatea de transport de la Londra a anunțat cu puțin timp în urmă că stațiile de metrou, Oxford Circus și Bond, au fost redeschise. Casa Albă a condamnat atacul de astăzi asupra unei moschei din nordul peninsulei Sinai. Potrivit surselor oficiale egiptene, cel puțin 235 de oameni au murit când atacatori au aruncat o bombă și au deschis foc împotriva celor aflați în moschee la rugăciunile de vineri. Atacul a avut loc în localitatea Bir al-Abd. Președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a convocat de urgență Consiliul de Securitate. Autoritățile egiptene luptă împotriva militanților statului islamic din peninsula Sinai. În comunicatul Casei Albe se face un apel către comunitatea internațională să își întețească eforturile pentru a învinge grupările teroriste.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. La Bruxelles s-a încheiat al 5-lea summit al parteneriatului estic, aranjamentul internațional din care fac parte țările Uniunii Europene și 6 foste republici sovietice, inclusiv Republica Moldova. A fost un summit cu așteptări reduse. Îi consacrăm ediția de astăzi a rubricii Dicționarii Europene. Este realizată de Dan Alexe și Ala Ceapai și, de regulă, Dan relatează de la Bruxelles și Ala de la Chișinău, dar astăzi ambii se află la fața locului în clădirea Europa din capitala belgiană. Așadar,
Dicționar European. Liderii europeni și cei ai celor 6 țări ale parteneriatului estic și-au încheiat summitul anual ținut de data aceasta la Bruxelles printr-un comunicat care a căutat să evite orice afirmație controversială și să împace toate părțile, evitând menționarea oricărui conflict din regiune, fie în Ucraina, fie în Karabakh. Exista de altfel temerea în cursul dimineții că nu se va ajunge la un acord în urma insistențelor Armeniei și Azerbaidjanului de a introduce remarci total opuse și conflictuale în legătură cu statutul regiunii Nagorno-Karabakh. Textul declarației finale e foarte neutru și nu a fost inserată în el nicio mențiune în legătură cu teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina. Printre multele măsuri și pentru a asigura un început de coordonare regională, liderii au propus și crearea unui autentic institut al parteneriatului estic bazat în Tbilisi. A mai fost semnat un parteneriat cu Armenia, care însă nu este atât de extins, concret și ambițios cum sunt cele semnate cu Moldova, Ucraina și Georgia și care nu prevede facilități comerciale. Asta nici nu ar fi fost posibil, dat fiind că Armenia s-a alăturat Uniunii Eurasiatice și Uniunii Vamale cu Rusia, Bielorusia și câteva țări central-asiatice. Parteneriatul estic al celor 6 țări cu Uniunea Europeană există din 2009. O vreme a părut că el se va destrăma sub presiunea Rusiei, presiune aplicată de Moscova diferit de la o țară la alta. Cele 6 țări s-au împărțit în două grupe, cele care continuă să se apropie de Europa și care au semnat câte un acord de asociere cu Uniunea Europeană, și anume Moldova, Georgia și Ucraina, și celelalte 3, Armenia, Azerbaidjan și Bielorusia, care au trebuit să renunțe la această apropiere de Uniunea Europeană. Bielorusia și Armenia au fost obligate să se alăture Uniunii Vamale cu Rusia. Armenia a încercat o vreme să mențină ambele opțiuni deschise, sperând să poată semna un acord și cu Uniunea Europeană în paralel cu intrarea sa în Uniunea Vamală a Rusiei, însă era limpede că lucrul nu e posibil și că Armenia nu poate semna un acord atât de larg și cuprinzător cum e cel semnat cu Moldova. O țară nu poate participa simultan la două uniuni vamale diferite, lucru la care se mai adăugau și problemele politice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de summitul parteneriatului estic, Republica Moldova a depus eforturi diplomatice alături de Ucraina și Georgia ca declarația finală a summitului să menționeze perspective clare de aderare la Uniunea Europeană pentru cele 3 state. La conferința de presă de după summit, premierul Pavel Filip a recunoscut însă că nu avea speranțe prea mari.
Noi conștientizăm în același timp că parteneriatul estic nu este un instrument de aderare la Uniunea Europeană.
Totuși, primul ministru a spus că a primit mesaje de încurajare din partea liderilor din Uniunea Europeană.
Mesajele politice pentru societatea noastră contează. Am spus acest lucru și în cadrul summitului, fiind în Republica Moldova o societate divizată încă, cu părere de rău, fiecare mesaj politic din partea Uniunii Europene, din partea țărilor membre, contează foarte mult pentru noi și asta înseamnă consolidarea încrederii în vectorul european.
La Bruxelles, Pavel Filip a asistat joi la semnarea unui memorandum cu Uniunea Europeană despre debursarea ajutoarelor de 100 de milioane de euro promise Republicii Moldova în schimbul îndeplinirii a 28 de condiții de reformă. O condiție cheie care a frânat trimiterea banilor până acum este respectarea democrației la punerea în aplicare a controversatului sistem de vot mixt adoptat de putere în luna iunie. L-am întrebat pe primul ministru dacă prima tranșă a ajutoarelor așteptată în primul trimestru al anului viitor depinde sau nu de îndeplinirea acestei condiții. Premierul Filip a răspuns evaziv.
Prima tranșă va fi precedată de respectarea sau îndeplinirea a 10 condiții, care practic majoritatea deja au fost realizate de către Republica Moldova și cu siguranță în decembrie și restul 3 sau 4 care au rămas vor fi realizate, astfel fiind deja eligibil pentru a primi prima tranșă din acordul de asistență macrofinanciară.
Printre acele 10 e și sistemul mixt sau nu?
Vreau să repet încă o dată, Deci sunt 28 de condiționalități care reprezintă legi sau hotărâri de guvern și mai există o condiționalitate politică, respectarea normelor democratice, statul de drept și drepturile omului la punerea în aplicare a sistemului electoral. Și va exista o evaluare politică.
Prima tranșă din ajutorul așteptat la Chișinău depinde de o evaluare pe care Comisia Europeană ar urma să o facă în luna februarie. Astăzi, la Bruxelles, premierul Pavel Filip a spus că guvernul său ar fi reușit să readucă încrederea cetățenilor moldoveni în vectorul pro-european și a citat un recent sondaj de opinie. În curând, odată cu evaluarea din februarie, se va ști dacă Republica Moldova a reușit sau nu să recâștige încrederea Uniunii Europene. De la Bruxelles, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Secretariatul Comunității Energetice, organizație creată pentru a integra sistemele energetice ale țărilor Uniunii Europene cu cele din țările balcanice și din regiunea Mării Negre, a transmis avertismente repetate Republicii Moldova în ultimele două luni. Avertismentele vizează elaborarea metodologiei de calcul a tarifelor la energia electrică și faptul că politicienii ar încerca să influențeze deciziile Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Diana Răileanu a încercat să afle mai multe de la directorul adjunct al Secretariatului Comunității Energetice, Dirk Bușle.
Secretariatul Comunității Energetice, din care face parte și Republica Moldova începând din 2009, a reacționat de fiecare dată când Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a lăsat impresia că ar fi luat decizii altfel decât independent. Organizația internațională a criticat Moldova în 2014 pentru felul în care a fost demis ex-directorul agenției, Victor Parlikov. În 2015, pentru că amâna să stabilească tariful de distribuție a energiei electrice, dar și la începutul acestui an, când Chișinăul a decis să revină la cumpărarea energiei din Transnistria, deși anunțase deja că a bătut palma cu o companie din Ucraina. Directorul adjunct al Secretariatului Comunității Energetice, Dirk Bușle, recunoaște că nu este ușor să colaboreze cu o țară ca Republica Moldova, despre care spune că are o situație foarte specifică în domeniul securității energetice.
We have to do more.
Credem că ar trebui să se depună mai mult efort, atât din partea guvernului, cât și din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE, pentru a asigura decizii clare, care să nu fie luate în mod arbitrar și care să fie conforme cu principiile europene. Astfel încât, pe de o parte, toți jucătorii de pe piață, locali sau străini, să fie în stare să-și întrețină afacerile, pe de altă parte, consumatorii să nu fie taxați prea mult.
În urmă cu câteva săptămâni, Secretariatul Comunității Energetice a avertizat Republica Moldova în privința elaborării metodologiei de calcul a tarifelor la energia electrică. Și asta pentru că ANRE ar fi luat decizia netransparent și în lipsa unor dezbateri publice, observă Dirk Bușle.
Every regulatory decision in order to create legal certainty and reliability, the key principles that I was talking about earlier.
Orice decizie a acestei instituții urmează să asigure reguli clare pe piață. Iată de ce hotărârile trebuie să fie justificate și foarte bine explicate. Decizia în privința metodologiei nu a fost nici explicată și nici justificată, prin urmare poate fi considerată arbitrară. Nu spunem că ANRE trebuie să stabilească metodologia într-un fel sau altul. Tot ce le cerem e să asigure transparență, astfel încât operatorii să poată funcționa după reguli clare. Astfel s-ar evita o dispută între investitori și stat, care ar paraliza sectorul energetic al Republicii Moldova și ambițiile sale de reformare a sectorului în următorii ani. Nu este o îngrijorare abstractă și asta pentru că la moment în țară se derulează mai multe proiecte de infrastructură energetică, inclusiv de interconectare cu România. O eventuală dispută la nivel național ar paraliza aceste proiecte.
It will be very difficult to focus on the work, both technical but also regulatory, which will enable this interconnection to be built.
Dirk Bușle spune că finanțatorii internaționali, cum ar fi Fondul Monetar Internațional sau Banca Mondială, urmăresc cu atenție mișcările de pe piața energetică a Republicii Moldova. Dacă iese la iveală faptul că deciziile luate de ANRE sunt influențate de politic și nu de factor obiectiv sau, mai rău, de interese comerciale ascunse, acest lucru va influența negativ reputația țării, conchide directorul adjunct al Secretariatului Comunității Energetice. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Apariția inițiativei societății civile moldovene de anulare a noului sistem electoral mixt prin referendum este unul din evenimentele analizate de Vasile Botnaru și invitații săi la rubrica Retrospectiva Săptămânii.
Comentatorul politic Valeriu Vasilică pune mari speranțe în perspicacitatea europenilor care de această dată nu se vor mai lăsa îmbătați cu apă rece.
Putem să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi acordat acest sprijin și repercursiunea am fi avut previzibile. Tare vreau să cred că europenii știu ce fac, dacă admitem că nu prea au fost informați până la jaful miliardului, că nu știau mai multe dedesubturi despre interesele guvernanților noștri atunci când au respins recomandările Comisiei de la Veneția. Cred eu că europenii știu de ce a fost necesar să se meargă mai departe pe aprofundarea colaborării.
Despre valențele plebiscitului ratat din capitală, Valeriu Vasilică spune următoarele.
Concluzia este că oamenii nu au ieșit la vot, nu pentru că au fost împotriva cuiva sau pentru cineva, dar din apatie. O apatie care îngrijorează sălbatic de mult, pentru că pe fundalul apatiilor actorii politici pot face orice. Administrația capitalei devine o clonă a Parlamentului, modelată după același model. Sunt multe semne de tehnologii pe care le-am urmărit atunci când s-a reconfigurat componența Parlamentului.
Fostul diplomat Alexei Tulbure consideră că în topul știrilor este vestea despre ideea unui nou referendum care să doboare sistemul mix de alegere a viitorului Parlament.
De participat la alegeri conform sistemului mix n-are niciun rost. 15, chiar 20 de mandate în viitorul Parlament nu schimbă absolut nimic, va fi un grup marginalizat care nu va putea schimba lucrurile. Poziția Europei în privința agendei politice a Republicii Moldova se formează în bună parte aici, în Chișinău. Nu există un centru mistic care elaborează politici și atitudini față de Moldova sau cum ar trebui să desfășoare lucrurile aici. Lumea analizează comportamentul puterii, comportamentul opoziției, disponibilitatea opoziției de a lupta, de a se opune unor evoluții nedorite, care este forța societății civile, care este potențialul celor care, în cazul nostru, se opun acestui sistem mix. În cazul în care Bruxelles, de exemplu, vede că Republica Moldova, cam toată lumea a lăsat mâinile în jos și, fără să dorească, dar au acceptat pregătirea față de aceste alegeri după sistemul mix, atunci și Europa spune, o să fim noi aceia oare care vom lupta cu fără de legile care se comit în Moldova, dacă nu luptă opoziția de la fața locului, bine, dacă ei nu pot face altceva, atunci cel puțin să propulseze în viitorul Parlament acolo câțiva oameni, să încerce din interiorul Parlamentului sau sistemului să schimbe ceva. Și invers.
Promisele 100 de milioane de euro sunt morcovul sau biciușca?
Și morcovul și biciușca.
Iată cum tălmăcește Alexei Tulbure rezultatele referendumului din municipiul Chișinău.
Am văzut realul potențial a socialiștilor de a mobiliza electoratul, el scade, pentru că acest partid a intrat în cârdășii și în cooperare cu clanul oligarhic care guvernează. E un minus și pentru cei care n-au participat, nimerind în capcana sau făcând jocul PD-ului, mă refer la DAS și la PAS, consideram și consider că ei puteau mobiliza susținătorii săi de a participa la acest referendum, încercând să demită un primar care este totalmente compromis și discreditat. Deci Partidul Democrat a preluat control asupra primăriei fără să câștige alegerile.
Fostul diplomat devenit activist Alexei Tulbure în finalul retrospectivei săptămânii politice alcătuită de Vasile Botnaru.
Performanța Republicii Moldova în cadrul parteneriatului estic este una din temele revistei presei românești de astăzi alcătuită de Tania Radu.
Unul dintre blogării publicații de ziarul Adevărul, Vlad Iepurescu, scrie despre cel de-al cincilea summit al parteneriatului estic care a avut loc azi la Bruxelles. Moldova s-a prezentat oarecum împleticită, spune autorul, după alegerea unui președinte pro-rus, care a promis că dacă socialiștii câștigă alegerile parlamentare din 2018, va rupe acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Din partea Uniunii, așteptările au fost mari. Moldova e considerată, alături de Georgia și Ucraina, în rândul țărilor din acest club cu cele mai mari ambiții de a se șlefui după modelul și valorile Uniunii Europene. Eșecul parteneriatului estic ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova, scrie Iepurescu. El înșiruie realizările din ultima perioadă. Printre cele care ar fi trebuit să convingă destui moldoveni se numără eliminarea vizelor, de care au beneficiat deja peste 1 milion de oameni care au călătorit în Occident și peste 3200 de studenți care au primit burse prin programul Erasmus. 66% din exporturile Republicii Moldova merg în prezent către Uniunea Europeană. S-au deschis cam 5000 de afaceri cu bani europeni și recent, spune autorul, s-a semnat la Bruxelles și un acord de împrumut în valoare de 100 de milioane de euro. O primă tranșă va intra în țară în primele luni ale lui 2018. În plus, Uniunea Europeană este decisă să participe pe mai departe la consultările privind situația din Transnistria. Pe scurt, consideră comentatorul politic, Uniunea Europeană este populară, dar forțele politice pro-europene din Republica Moldova nu prea sunt. Am încheiat citatul. Mediafax citează unimedia.info pentru declarația președintelui Igor Dodon că își dorește ca țara lui să devină o republică prezidențială, în contextul în care socialiștii moldoveni au strâns peste 300.000 de semnături pentru această cauză. Motivarea este însă interesantă. Astăzi, cităm, e clar că reinstaurarea ordinii în țară, eradicarea criminalității și a corupției sunt posibile doar prin metode și măsuri drastice, a spus Dodon și a adăugat. Următoarele alegeri parlamentare vor fi cele mai importante din istoria țării noastre. În cadrul acestora se va decide dacă va continua sau nu să existe Moldova. Am încheiat citatul. Guvernul de la București caută în continuu modalități de a aduce mai mulți bani la buget. Promisiunile făcute în campanie și așa respectate cam din avion costă deja mult. Următoarea categorie căreia îi se pregătește o surpriză neplăcută sunt, se pare, studenții. Adrian Niță scrie, de asemenea pe blogurile Adevărul, că se discută adoptarea unui act normativ care i-ar obliga pe absolvenții de facultate să lucreze în România un număr de ani egal cu cel al anilor de studiu, iar dacă nu, să returneze sumele investite de stat în educația lor. Măsura avută în vedere de minister, scrie Adrian Niță, este nu doar imorală și ilegală, anticonstituțională și contravenind tuturor reglementărilor europene, dar este și extrem de periculoasă pe termen mediu și lung. Asta va face ca statul să nu se mai intereseze în niciun fel de măsuri pentru rezolvarea problemei de la care s-a plecat. Statul preferă să obțină bani de la cei plecați din țară, în loc să crească salariile medicilor și profesorilor, să aloce de la buget 6% pentru educație și 1% pentru cercetare. Dacă nu se schimbă nimic, în scurt timp, tinerii vor pleca imediat după absolvirea liceului, cu costuri și mai mari pentru viitorul României. Se arată în articolul publicat de Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Germania, unde negocierile de formare a coaliției guvernamentale s-au împotmolit, președintele Frank-Walter Steinmeier a spus că vrea să medieze între partide pentru depășirea crizei politice prelungite de după alegerile din 24 septembrie, relatează de la Berlin William Totok.
După eșecul negocierilor preliminare pentru formarea unui nou guvern de coaliție, se caută soluții pentru ieșirea din actuala criză politică. Partidul Liberal a fost acuzat că de la bun început ar fi avut intenția de a nu intra într-o coaliție tripartită formată din Uniunea Creștin-Democratică și Socială Bavareză și Ecologiști. Gestul liderului liberal de a părăsi negocierile a fost criticată chiar și de mai mulți politicieni influenți ai propriului său partid. Pentru ieșirea din actuala criză au rămas două soluții. Organizarea de alegeri anticipate sau formarea unui guvern minoritar condus de Angela Merkel. Soluția unei mari coaliții creștin-democrat-social-democrate a fost blocată din start de către Martin Schulz, care, după alegerile din septembrie, a anunțat că în noua legislatură socialdemocrații vor fi un partid de opoziție. Anunțul categoric al lui Schulz nu a fost primit de întregul partid cu aplauze.
Aber man muss doch auch
Una din figurile influente ale partidului, fostul primar al orașului München, Cristian Ude, a declarat vineri radiodifuziunii publice că față de un guvern minoritar e de preferat o mare coaliție. Se pare că această soluție ar conveni și președintului federal Frank-Walter Steinmeier, care provine de asemenea din Partidul Social-Democrat și care în cursul săptămânii a avut o întrevedere cu Martin Schulz. Asupra conținutului s-a păstrat o discreție totală. Se știe doar că Steinmeier dorește să se implice ca mediator și să găsească o soluție de ieșire din criza politică actuală. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
La începutul administrației sale, președintele american Donald Trump spunea că ginerile lui, care este și consilier, Jared Kushner, va găsi o soluție pentru conflictul israeliano-palestinian. Există vreun progres vizibil, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Săptămâna trecută, președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas a refuzat să stea de vorbă la telefon cu consilierul prezidențial american Jared Kushner, după ce Statele Unite au amenințat că vor închide biroul washingtonian al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. În acel context, palestinienii au avertizat că dacă biroul va fi închis, nu vor mai sta de vorbă cu partea americană. Motivul invocat de secretarul de stat Rex Tillerson pentru închiderea biroului este faptul că palestinienii au încălcat o lege americană care spune că nu pot cere Tribunalului Penal Internațional să pună sub acuzare Israelul pentru acțiunile sale. Ori Abbas tocmai asta a cerut în septembrie de la Tribuna Adunării Generale ONU. În consecință, Departamentul de Stat a respins cererea biroului palestinian de a-și extinde prezența la Washington. În replică, Abbas a interzis oficialităților palestiniene să se întâlnească cu reprezentanți americani pentru orice fel de chestiune, asta până când, se arată în comunicat, citez, revin asupra deciziei și ne tratează echitabil. Partea americană speră că amenințând cu închiderea biroului îi va face pe palestinieni să trateze negocierile cu Israelul cu mai mare seriozitate. În condițiile în care licența biroului palestinian, care joacă rolul unei misiuni diplomatice, este reautorizată la fiecare 6 luni, Trump poate ține biroul deschis dacă autoritatea palestiniană face eforturi vizând pacea cu Israelul. Administrații succesive de la Washington au încercat să rezolve conflictul, dar Trump a promis când a fost inaugurat ceea ce a caracterizat, citez, un acord definitiv. Planul de lucru este încă crearea unui stat palestinian și menținerea unor așezări evreiești în teritorii ocupate. În decembrie, vicepreședintele Mike Pence se va întâlni atât cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, cât și cu liderul palestinian Mahmoud Abbas. Mulți observatori cred însă că planul lui Kushner vizează o perspectivă regională mai largă, care să aibă drept consecință rezolvarea conflictului. În acest sens, cu atenție sunt urmărite situația din Siria, echilibrul precar de putere din Liban, schimbările politice care pot antrena o realiniere diplomatică în Arabia Saudită, tensiunile dintre suniți și șiiți și, în acest context, rolul Iranului. Dacă aceste falii se pot deplasa, se vor produce mutații și în procesul de pace. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Svetlana Cernov de la ziarul local Est Curier din Criuleni.
Prima pagină săptămânalului Est Curier de astăzi anunță cu regret detalii despre decesul tragic a 3 bărbați locuitori ai satului Măgdăcești. La fața locului s-au deplasat și funcționari din instituțiile responsabile de situații excepționale, care, examinând cariera în care s-a produs tragedia, au împărtășit cu cititorii ziarului opiniile lor despre motivul acesteia. La finele verii, la Porumbeni s-a pus bazele unui scuar, în care atracția principală a fost bustul domnitorului Ștefan cel Mare. În ediția de vineri, relatăm despre inițiativa unui grup de localnici care au pus mână de la mână și au instalat scaune și urne în scuar, iar pentru ca investițiile lor să fie utilizate un timp mai îndelungat, a fost instalată monitorizare video a acestui scuar. Astfel, dacă nu va funcționa bunul simț, blamarea publică va fi garantată.
Cu temele ziarului local din Criuleni, Est Curier, ne apropiem de final. Înainte de despărțire, revenim pe scurt la summitul Parteneriatului Estic.
Premierul Pavel Filip a declarat astăzi la summitul Parteneriatului Estic că Moldova este ferm hotărâtă în realizarea reformelor și acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană și că puterea de la Chișinău rămâne atașată de valorile democrației și ale statului de drept. Filip consideră inițiativa Parteneriatului parteneriatului estic un succes, făcând un apel la liderii comunitari să își mențină sprijinul acordat țărilor din acest proiect. O prezență vizibilă a Uniunii Europene în regiunea noastră este crucială, a spus premierul Filip.
Ne oprim aici, mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.